Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Градоначалниците одат на работа, но не подпишуваат документи, откако на поднок им заврши мандатот. Мол побарањето на Битолскиот универзитет за повлекувањето на Шангајската листа. Ако продолжи кризата, ќе има отпуштање од работа, велат стопанствениците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Истече мандатот на градоначалниците кои одат на работа, но немаат право на потпис на документите, затоа што нивниот статус правно не е дефиниран. Партиите во собранието начално се договорија локалните избори евентуално да се одржат во октомври. Градоначалниците очекуваат брзо да се реши проблемот. Прилог на Марија Митевска.
Градоначалниците одат на работа, но не подпишуваат документи, откако и официјално им заврши мандатот. Парламентарните партии, како што беше соопштено, се согласија локалните избори, евентуално да се одржат во октомври. На веб страната на Собранието засега нема закажано седница за потребните законски измени со цел распишување на изборите. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски вели дека од престанокот на мандатот општините повеќе не функционираат како институции.
Нема само физичко присуство во општината, доаѓаме службите, значи секторите се функционираат во рамки на своји надлежности, значи примат странки, консултации, контроли на започнати објекти, така натаму. Јас не подпишувам никаков акт, никаков документ, никакво плаќање, меѓутоа очекуваме брза разврска.
Затоа дали има најава за закажување на седница, Дамјановски додава дека засега конкретен датум нема. И градоначалникот на Чаири Изет Меџити посочува дека одат на работа и на средби со граѓани, но без да подпишуваат документи. Во моментов како што истакнува не функционира локалната власта, нема ни парламентни влада, туку само претседател кој не ја извршува функцијата онака како што треба, но тој очекува по договорот на партиите брзо да се реши проблемот.
Сам се договорија за сам датумот, би требало брзо веќе да се донесе одлука за да се одблокира ова, бидејќи ова ги тангира сите граѓани, тангира сето тоа што е под надлежност на општините, образование, урбани јавни предпријатија, се друго, хигиена, мислам, секојдневниот живот на граѓаните.
Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски истакнува дека сите се на работа.
Она што треба граѓани што имаат одредени проблеми, претежно советодавни, ги остаруваме. Архивата, документи за вадење на градежни дозволи или било што тоа функционира, само подписите кои што предизвикува финансиски импликации не функционираат. Морам да ви кажам дека буквално ниту едно возило не може излезе надвор од локалната самоуправа затоа што не може да подпишеме ни патен налог ни било што.
Тој додава дека нема право законодавната и извршната власт согласно уставот да го загрозува функционирањето на локалната самоуправа и затоа само е потребен парламент, а не и влада. Од Државниот инспекторат за локална самоуправа соопштија дека изнесените тврдења за мандатот на градоначалниците се произволни и несериозни. Мандатот на советниците според инспекторатот истекол на 24 март, но согласно законот градоначалниците може да извршуваат техничка функција до крајот на годината и не смеат да прекинат да функционираат, инако ќе се соочат со законски санкции.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолскиот универзитет е на 7 место од 19 универзитети во земјава според Шангајската листа. Универзитетот обстојува 38 години, а за да го докаже квалитетот, деновија се спроведува евалуација од Независна Европска асоциација. Од Министерството за образование и наука за сега се без реакција за барањето на Битолскиот универзитет за преиспитување на критериумите за рангирање. Жанета Здравковска.
Министерството за образование месец и половина уште не одговорило на барањето на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски за повлекување на рангирањето од Шангајскиот универзитет, според кој од 19 универзитети во земјава Битолскиот падна од второ на седмо место. Тие побараа преиспитување и корегирање на критериумите за рангирање врз основа на објективни критериуми.
Се уште немаме никаков одговор од Министерството за образование, иако пративме уште еднаш ургенција за да биде одговорено. Одговор на нашите наоди нема.
Вели ректорот Сашо Коруновски. Според Шангайската листа, Битолскиот универзитет го претицаа државните универзитети, дури и оние поновоотворените, па и дел приватни. Ректорот Коруновски вели, додека не им биде одговорено на приговорот, не може да им биде укинато правото да организираат докторски студии.
Не постои никаква опасност од такво нешто, затоа што формално на нашето право на приговор, кое што уставно загарантирано право, нема. Разните ранг листи кои што, како што кажавме пред тоа, не одговараат на состојбите и кои се резултат на други некои активности, треба да биде предизвик за нашите студенти да докажат дека тоа не е така. Затоа што ние, како професори, како раководство, со други активности докажуваме дека тоа не е така.
Вели ректорот. Битолскиот универзитет обстојува 38 години, а за да го докаже квалитетот, деновиве се спроведува евалуација од независна европска асоциација.
Затоа ние бевме сведоци пред 3 дена на наше барање на екстерна евалуација од европска асоциација на универзитети. Таа ги детектира сите процеси кои што се случуваат на еден универзитет и тоа еден доколку е добра, таа ви покажува како да одите напред и како да се движите напред. Ова е првиот чин, вториот член е во октомври и извештајте се некаде после 6 месеци.
Велико Руновски. На второ место, на кое до пред неколку години беше рангиран Битолскиот универзитет, сега е Штипскиот Гоце Делчев, отворен пред 10 години. Иако едниот е со долга традиција, а другиот историјата на своето постоење ја пишува околу една декада, има приближно изброј на факултети. На Штипскиот универзитет има 12 факултети и 3 академии, а на Битолскиот 10 факултети, една висока школа и 5 придружни членки. Иако на Техничкиот факултет во Битола со години обстојуваат електротехничките и машинските студии, на Штипскиот беа отворени електротехнички и машински факултет. Понатаму, Економскиот факултет во Прилеп, кој во склоп на Битолскиот универзитет, постои скоро 60 години. Ваков факултет има и во Скопје, а беше отворен и во Штип. Факултет за туризам и угостителство денес има во Охрид, а за туризам и бизнис логика во Гергелија. Битолскиот универзитет со години се обидуваше да добие дозвола Високата медицинска школа да прерасне во факултет, но тоа не се случи, а во Штип се отвори факултет за медицински науки. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ако продолжи кризата, ќе има отпуштање од работа, велат загрижените стопанственици. Тие бараат што побрзо да се реши политичката криза за да почнат да функционираат целосно институциите и владата да се сврти кон стопанството за да сервисира дел од нивните потреби. Представниците на бизнис секторот се загрижени од неможноста да се формира нова влада по изборите во декември, најодвајќи бројни последици врз економијата од политичката криза. Тие укажуваат дека се отежнети условите за стопанисување, алармираат дека има зголемен број на невработени, ако во најскоро време не се стави приоритет на реалните потреби во државата, а тоа се економските проблеми кои ги има стопанството. Стопанствениците наведуваат дека прв показател за потребата од решение на кризата е падот на индустријското производство во март за 0,9% во споредба со истиот период лани.
Ние имаме од многу работодавачи јавување дека се отежнати условите за стопанисување и ако ова потрае, последиците може да бидат големи, односно со отпуштање, бидејќи се намалува производството, ќе дојде до намалување на работници.
Изјави Петро Ристевски, председател на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство. Во прилог на ваквата состојба, стопанствениците бараат што побрзо да се реши кризата, за да почнат да функционираат целосно институциите и владата да се сврти кон стопанството. Бизнисменот Мирче Чекреджи наведува дека се соочува со најразлични проблеми поради политичката криза во земјата. Тој наведува дека политичарите треба да бидат свесни од нивните преговарања, не треба да бидат само во нивен интерес, туку и во интерес на стопанството од кое зависи и државата.
Фирмите избегнуваат да инвестираат, второ, штедат повеќе од колку што треба, очекувајќи дека кризата ќе се подлабочува и понатака, така да они мора да имаат резерви фондови со кои ќе спасуваат од средниот бизнес.
Вели Нели Чекреджи. Во прилог на ваквата состојба, Чекреджи, кој работи во графичката индустрија, вели дека од нова година до сега тој бележи пад за 15% во вкупниот промет во споредба со истиот период минатата година.
Дигиталната потрошувачка се намалува, и продажбата на мало се намалува, продажбата на големо. Значи, се работи за еден така наречен психолошки удар врз економијата.
Економистите подсетуваат дека минатата година ја завршивме со рекордно најниско ниво на економски раст и дека стопанството и бизнисите се уште продолжуваат да имаат проблеми со ликвидност, со тековно работење и подмирување на обврските, како и со раскинување на договори и стагнување на договори во стагнација. На последиците од политичката ситуација во Македонија по изборите укажи заменик помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Хојт Ји, кој нагласи дека е важно да се основа нова влада за да може во наредниот период вработените во администрацијата да ја добиваат платите и да се извршуваат секојдневните обврски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со низ изложбени и научни активности и во Македонија ќе биде одбележан 18 мај, меѓународниот ден на музеите. Годинешната тема, која ја препишува Меѓународниот совет на музеите со седиште во Париз, Франција, и која важи за сите земји, е насловена музеите и спорните истории, кажувајќи го неискажливото во музеите, и се фокусира на улогата на музеите кои, работејќи за доброто на општеството, стануваат центри за помирување на народите. Прилогот е на Љупчо Јолевски.
Музеите и спорните истории, кажувајќи го неискажливото во музеите, е насловена темата зад која годинава, во пресрет на 18 мај, меѓународниот ден на музеите, застана меѓународниот совет на музеите ИКОМ со седиште во Париз, Франција. Темата се однесува за сите членки на организацијата и, како што велат нејзините потписници, се фокусира на улогата на музеите кои, работејќи за доброто на општеството, стануваат центри за помирување на народите. Згора на тоа, во неа се апострофира и тоа дека прифаќањето на спорните истории е првиот чекон кон замислување на заедничката иднина во знак на помирување. Маја Чанкуловска-Михајловска, историчарка на уметноста и актуелна председателка на ИКОМ, забележува дека темата на Меѓународниот ден на музеите за 2017-та се осврнува на тоа како да се разберат неразбирливите аспекти од спорните истории, својствени за човештвото. Истакнува дека таа исто така ги поттикнува музеите да играат активна улога во мирното разрешување на травматските истории, преку посредување и изразување на различни гледишта, и се фокусира на врската помеѓу замислување на еднината која ги надминува табу темите и води кон подобро меѓусебно разбирање. Од друга страна, Чанкуловска-Михајловска дополнува дека ваквата улога не е иницирана или сублимирана само во вака пропишаната тема, туку дека станува збор всушност за улогата на музеите генерално како замисла.
Не е тоа само некој затворен систем кој што е отворен само за некоја елитистичка публика, и тоа во одреден период, и не е само денес основната улога на музеите да собираат, чуваат и презентираат уметнички предмети или дела од различно историско етнолошко значење.
Историчарката на уметност дополнува дека се свесни за стандардите во нашата музеолошка практика и воопшто во музеите, и дека тие не можат да се споредуваат со оние во светот, но дека кај нас сепак има и исклучителни примери.
Ние сме од една страна технички поограничени, меѓутоа од друга страна па има и автентични работи кои што на вистина преку сите овие нови активности на музеите можат и тоа како да се презентираат на домашната публика и да се привлече. Тука се новите медиуми, тука се едукативната улога на музеите, маркетингот се разбира како една проширена форма на делување на музеите, се со цел да се презентира една приказна која што е нарација некаква историска.
Инаку председателката на националниот ИКОМ знае да каже дека кај нас полека свеста се буди и дека ако порано имаше неколку исклучителни примери за активности во чест на меѓународниот ден на музеите, сега веќе може да се говори за посериозен пристап и желба за самосвојно вклучување во неговото одбележување. Како показ за тоа го наведува годинешниот обид на Националната галерија на Македонија малку поинаку да влезе во целата сторија. Ова според неа подразбира комплетно отворање на портите на оваа институт и повеќе од респектабилна понуда за ликовната публика.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.